Saudara, selama berapa minggu terakhir ini kita masuk ke dalam seri khotbah Wisdom in Living ya, yang didasarkan atas surat Yakobus atau James. Dan James kalau saudara ingat itu adalah saudara kandung Yesus sendiri ya. Dan Yakobus adalah pemimpin jemaat di Yerusalem saat itu, saudara-saudara. Dan salah satu tema yang kita temukan dalam surat Yakobus adalah pembuktian dari iman yang hidup. Iman yang genuine, yang benar, yang sejati, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih kita membuktikan iman yang hidup tersebut? Apa tanda-tandanya iman yang asli, yang genuine? Minggu lalu kita belajar bahwa Yakobus mengingatkan kita bahwa iman yang hidup, yang genuine adalah iman yang tidak tinggal diam. Tetapi menghasilkan kebajikan ya, kebijakan, ke good works, perbuatan baik. Dan biasanya kalau misalnya kita berpikir tentang perbuatan baik ya, kita langsung memikirkannya hal-hal yang spektakuler, yang besar-besar bukan? Iman yang sejati berarti berbuah, menghasilkan perbuatan baik yang spektakuler seperti misalnya menjadi misionaris, penginjil yang besar atau seorang apologist yang terkenal. Diundang kemana-mana gitu ya. Dan memperjuangkan atau menghapus kelaparan di dunia ini. Membutuhkan iman yang besar. Tentu saja saudara-saudara, iman yang sejati dapat membuahkan hal-hal, perkara-perkara yang besar seperti itu. Tetapi kalau kita baca sekali lagi kitab Yakobus, ternyata Yakobus mau kita memperhatikan hal-hal yang biasa, ordinary, mundane everyday things. Hal-hal yang kita hadapi hari demi hari, saudara-saudara. Hal-hal yang kita anggap kecil dan kita anggap remeh, yang sepele, bukan hal-hal yang spektakuler. Yakobus menunjuk kepada hal-hal seperti pilih kasih. Seperti kepada hal saling tolong satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Dan hari ini Yakobus pun mengarahkan perhatian kita kepada satu hal, yaitu hal perkataan kita. Yakobus sedang mengingatkan kita bahwa kesetiaan kita di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang kita anggap sepele atau kita remehkan, itu sebenarnya hal-hal yang penting ternyata bagi Tuhan. God wants our faithfulness in the ordinary, mundane things of life. These things matter to God. Hal-hal yang kecil ini penting bagi Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, kita akan membahas tentang lidah, saudara-saudara ya, the tongue, atau perkataan kita. Ya, bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut saja kepada seseorang, tapi juga termasuk kata-kata yang kita ketik ya, dengan thumb kita atau dengan keyboard kita, yang kita kirim atau melalui chat kita forward, saudara-saudara. Kata-kata yang bahkan yang kita pikirkan dan belum kita ucapkan, itu matter to God. Dan Yakobus sudah menyebut sedikit tentang kata-kata. Dan sudah menyatakan bahwa penguasaan kata-kata yang baik adalah salah satu bukti atau ukuran dari iman yang benar dan sejati. Di dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi mari saudara-saudara, kita pelajari lebih dalam apa yang dimaksudkan Yakobus di dalam perikop ini soal lidah. Mari kita buka Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, dan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu kedunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, struktur utama khotbah ini saya berhutang kepada seorang pengkhotbah namanya Jackie Hill Perry. Saya copy karena memang struktur ini memang cocok dengan apa yang saya pelajari juga dan saya jadi bisa copy. Teks dari teks hari ini saudara-saudara, kita bisa pelajari tiga hal. Tiga poin yang simple. The tongue is accountable. Lidah kita akan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, the tongue is powerful. Lidah kita itu berkuasa besar. Dan yang ketiga, the tongue is inconsistent. Perkataan kita tidak konsisten. Yang pertama saudara-saudara, the tongue is accountable. Lidah kita akan tak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perikop kita hari ini dimulai dengan suatu nasihat yang mungkin akan asing bagi kita saudara-saudara. Apalagi di zaman now ya, kita begitu seringnya mendengar pesan bahwa ayo kamu pasti bisa, ayo maju, jangan menyerah, kamu pasti bisa, just do it, you can do it. Sehingga pada saat kita membaca sesuatu seperti ini dalam Alkitab, jangan lakukan, kita menjadi bingung saudara-saudara. Tapi Yakobus tidak segan-segan memulai dengan demikian di ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Wah, kenapa saudara-saudara? Kok kayaknya discouraging banget ya? Kenapa kok dia begitu party pooper gitu kayaknya? Kenapa dia mematahkan semangat, memadamkan semangat kita, mengecilkan hati kita, padahal kita semangat mau jadi seorang guru saudara-saudara? Saya sendiri pada saat menyiapkan ini, membaca ini, saya juga menjadi mikir dua kali, apa seharusnya saya cancel aja ya, minta Musa aja yang terus khotbah gitu. Emangnya kenapa saudara-saudara? Kalau pengen jadi guru dan atau pengajar itu kenapa? Apakah berambisi menjadi pengajar itu salah? Bukankah menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia atau membangun saudara-saudara? Paulus pun dalam Efesus menjelaskan bahwa sebagai pengajar tugas kita adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hal yang mulia saudara-saudara. Lalu kenapa Yakobus justru berkata jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Apa yang sedang dipikirkan oleh Yakobus pada saat dia menulis ini, saudara-saudara? Yakobus menjelaskan di bagian terakhir ayat tersebut. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi saudara-saudara, kemungkinan besar di antara jemaat saat itu di Yakobus, di zaman Yakobus, ternyata banyak orang memang berambisi menjadi pengajar, saudara-saudara. Guru atau pengajar pada zaman itu diasosiasikan atau disamakan dengan rabbi, guru-guru agama Yahudi. Dan kita tahu, saudara-saudara, pada zaman itu rabbi, guru-guru agama Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang sangat dijunjung tinggi, dikenal semua orang, dihormati, banyak pengikutnya, punya pengaruh yang besar, punya kuasa dan otoritas. Jadi kemungkinan latar belakang demikian, saudara-saudara, banyak dari umat Kristen saat itu pun mempunyai ambisi menjadi guru. Supaya apa? Dengan motivasi apa, saudara-saudara? Yaitu dengan motivasi yang kurang baik. Mungkin mereka berambisi menjadi guru itu karena mereka ingin dihormati, ingin dikenal, ingin disukai banyak orang. Ada satu prestige, ada satu kehormatan dijunjung tinggi, saudara-saudara. Padahal sebenarnya kita sebagai orang Kristen, umat Kristen, kita tidak perlu harus menjadi guru, pengajar, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk supaya dikenal orang atau disukai orang. Karena saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, kita sudah dilihat Allah, kita sudah dikenal Allah, dan kita sudah dikasihi Allah, bahkan diangkat tinggi menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga Yakobus memberikan peringatan keras. Kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kenapa saudara-saudara, kenapa guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat? Saya rasa karena guru-guru atau pengajar-pengajar mempunyai pengaruh yang besar, bukan? Pengaruh yang besar. Seorang guru, walaupun satu orang, itu dapat mempengaruhi sekelompok atau bahkan seluruh gereja, saudara-saudara. Seorang guru mempunyai pengaruh yang besar. Jadi apa yang diajarkan dan dicontohkan, dimodelkan seorang guru akan mempengaruhi banyak orang. Sehingga seorang guru tersebut harus mempertanggungjawabkan tidak hanya dirinya, tapi juga apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia model atau contohkan, apa yang orang tangkap dari dia. Para guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat karena pengaruhnya yang besar. Dan inilah sebenarnya arti pertama. Bukan arti satu-satunya, tapi arti pertama dari perikop yang kita baca hari ini, saudara-saudara. Bukan untuk supaya kita menjadi takut, enggan untuk menjadi guru, saudara-saudara. Yakobus di sini tujuannya bukan untuk mendiscourage kita untuk menjadi guru, menghalang kita untuk menjadi guru, tapi supaya kita lebih berhati-hati. Lebih memiliki rasa takut yang benar akan Tuhan. A proper and reverent view of the task at hand. Dan pesan ini bukan hanya bagi para pendeta atau pengkhotbah atau pengajar saja. Bukan hanya untuk Musa atau mungkin untuk Komiki, Stefanos, Vincent, Michael atau saya. Bukan hanya buat kita saja. Tapi juga pada para ketua kakak, guru Sunday School, para leadership team, worship leaders, team leaders, coordinators, semua orang yang memegang posisi leadership dan berpengaruh, kita semua akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Supaya saudara-saudara, ketika kita dipercayakan di dalam posisi tersebut, jangan sampai kita menganggap remeh. Kita perlu ingat bahwa kita akan harus bertanggung jawab akan apa yang kita katakan, ajarkan, dan contohkan. biarlah kita gemetar dan ingat bahwa Tuhan memperhatikan dan menghakimi kita. Biarlah kita juga senantiasa bergantung kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Sangat sering kita sangat gampang untuk self-reliant, selalu bergantung kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Tapi di sini kita diajar, kita dibawakan, kita di-encourage untuk bisa selalu bergantung kepada Allah. Dan biarlah saudara-saudara, melalui ini kita diingatkan bahwa motivasi kita untuk menjadi seorang guru, pengajar atau leader, yaitu adalah untuk membangun, untuk mendorong orang, untuk menjadi berkat dan untuk memuliakan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, sampai di sini mungkin saudara-saudara yang bukan tidak memegang posisi, mungkin saudara berkata, ya saya kan juga bukan, saya bukan pengajar, saya juga bukan, nggak ada ambisi jadi guru, saya juga nggak memegang posisi leadership, jadi saya udah boleh skip dong ya, kayak saya tutup aja nih stream hari ini gitu. Tapi saudara, saya coba kita ajak kita perhatikan sekali lagi ayat tersebut di ayat pertama, bagian terakhirnya. Sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perhatikan kalimat tersebut itu tidak stop, tidak habis pada kata dihakimi ya. Ya, kalau misalnya selesai dihakimi berarti sebagai guru kita akan dihakimi titik. Betul? Kalau titik sampai di sana saja berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau kita jadi guru kita akan dihakimi. Tetapi kalau kita tidak jadi guru bahkan kita tidak dihakimi. Betul atau benar? Tetapi ayat tersebut menambahkan detail tersebut. Bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Yang berarti saudara-saudara, sebenarnya kita yang tidak memegang posisi guru atau pengajar atau leader pun juga akan dihakimi. Hanya ukurannya mungkin tidak sama dengan para guru. Setuju? Karena saudara-saudara, setiap dari kita juga mempunyai pengaruh terhadap sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Apalagi saudara-saudara zaman sekarang, zaman now ini. Dengan adanya sosial media yang begitu banyak, saudara-saudara, begitu gampangnya kita itu sebenarnya memposisikan diri kita sebagai guru, saudara-saudara, yang mempunyai pengaruh, influence others, menjadi influence kan. Pengaruh saudara-saudara, kita tinggal membuka satu account di Instagram atau di TikTok atau di Twitter atau di Facebook, YouTube. Atau kita bikin podcast dan kita upload sesuatu dan kita mulai menginfluence, mempengaruhi orang dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita contohkan dari hidup kita. Saudara mungkin tidak aktif di dalam sosial media. Bagaimana dengan WhatsApp? Bagaimana dengan chat saudara? Apakah ada yang saudara forward-forwardan gitu ya? Saya rasa banyak yang kita forward-forwardan ini kayak wah, nasihat yang bagus dan segalanya. Kita mempunyai pengaruh saudara-saudara. Termasuk kalau misalnya kita adalah menjadi orang tua, kita mengajar anak-anak kita, kita mempunyai pengaruh yang besar. Mau tidak mau saudara-saudara, kita pasti punya pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita pun akan harus mempertanggungjawabkan semua perkataan kita. Yakobus lalu melanjutkan dalam ayat kedua, di mana perhatian kita dialihkan bukan hanya kepada para guru saja, tapi sekarang kepada semua orang. Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus sedang berkata saudara-saudara di sini bahwa semua orang bersalah dalam berbagai macam hal. Ada yang mempunyai masalah dengan penguasaan diri soal makan. Ada yang mungkin penguasaan dirinya soal spending, menghabiskan duit. Ada yang mungkin tentang berjudi. Ada yang mungkin tentang gosip. Ada mungkin yang tentang hal yang lain. Tapi saudara-saudara, ada satu masalah yang dialami semua orang. Yaitu perkataan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Siapa di sini? Siapa yang di rumah mau berani mengaku sebagai orang sempurna? Kita tahu saudara-saudara bahwa tidak ada orang yang sempurna. Maka kita tahu juga bahwa semua orang, saudara dan saya, siapapun di sekitar kita, pasti pernah bersalah dalam perkataan kita. Ini adalah masalah yang umum, yang dihadapi dan digumuli oleh semua orang. Dan kita semua harus mengakui bahwa kita bergumul tentang perkataan. Dan karena demikian saudara-saudara, maka kita perlu memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan Yakobus dalam ayat-ayat berikutnya. Poin yang kedua saudara-saudara adalah the tongue is powerful. Lidah atau kata-kata kita itu memiliki kuasa yang besar. Dari ayat 3 sampai ayat 5, Yakobus memberikan kita tiga gambaran yang mengilustrasikan besarnya kuasa lidah. Kita mendapatkan suatu kekang yang kecil yang dapat dipakai untuk mengendalikan seluruh tubuh kuda. Kita melihat kemudi yang kecil yang dapat dipakai untuk mengendalikan kapal yang besar. Dan kita juga mendapatkan api yang kecil, sekecil apapun dapat membakar hutan yang besar. Poinnya saudara-saudara, tiga gambaran ini adalah menunjukkan adalah kontras di antara suatu hal yang kecil dengan hal yang jauh lebih besar. Tapi hal yang kecil ini begitu mempengaruhi dan begitu mempengaruhi hal yang besar tersebut. Demikian juga dengan lidah kita saudara-saudara. Walaupun kecil, saya kemarin research ukuran lidah kita itu sekitar mungkin 5% daripada tinggi tubuh kita. Walaupun kecil saudara-saudara, tapi mempunyai dampak yang sangat besar, jauh melebihi ukurannya. Berapa dari kita itu menyadari kuasa kata-kata kita? Saudara, riset menunjukkan bahwa kita memakai antara 2.000 sampai 10.000 kata setiap harinya. Saya tidak akan menyebutkan yang cowok yang berapa, yang cewek yang berapa. Tapi dari begitu banyaknya kata-kata yang kita pakai saudara-saudara, yang kita ucapkan, yang kita bisikkan satu dengan yang lain, yang kita ketik, kirim lewat chat, atau kita komen online, berapa banyak yang kita pikirkan matang-matang? Berapa banyak dari beribu-ribu kata tersebut yang kita pilih dengan baik? Saya rasa kita tahu dan kita semua setuju bahwa kita seringkali tidak terlalu memikirkan tentang kata-kata yang kita utarakan. Seringkali kita tuh meremehkan apa yang kita katakan. Cuman ngomong doang kok. Tadi asal ngomong doang, sorry. Kita menganggap kata-kata itu adalah hal yang sepele. Tapi Yakobus di sini mau kita sadar bahwa kata-kata memiliki kuasa yang sangat besar. Saudara, kita membuka Alkitab. Di halaman pertama kita membaca bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Allah menciptakan segalanya, Allah tidak memakai tangan seperti dia mempunyai tangan, saudara-saudara. Apa yang Allah lakukan dalam menciptakan? Allah memakai kata-kata. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, kata-kata memiliki kuasa yang besar. Mampu menciptakan dunia dan segala isinya. Demikian juga dengan keberadaan diri kita, siapa kita hari ini, juga sangat banyak dipengaruhi oleh kata-kata, bukan? Mungkin ada kata-kata yang diucapkan pada saat kita masih kecil, atau kita masih muda, atau tidak lama yang lalu kita menerima dan mendengarkan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut masih terngiang-ngiang, masih mempengaruhi kita. Kata-kata yang diutarakan kepada kita atau tentang kita atau di sekitar kita itu dapat membentuk siapa diri kita sekarang ini. Ini betul dalam segi positif maupun negatif saudara-saudara. Berapa banyak dari kita sekarang ini menjadi orang yang percaya diri, confident, berani maju, tidak malu-malu lagi. Karena seseorang melihat kelebihan kita dan memberikan kata-kata yang membangun, yang mendorong dan menguatkan kita. Sebaliknya, berapa banyak dari kita sekarang ini masih terganggu, terhantui, dan bahkan trauma oleh kata-kata yang abusive, yang begitu kasar dan menyakiti kita, yang menghancurkan kita. Sampai sekarang, padahal kata-kata tersebut dikatakan bertahun-tahun yang lalu. Atau kita jadi bisa merasa inferior, atau kita menjadi merasa minder oleh karena kata-kata yang menjatuhkan, yang mengucilkan dan menghina kita. Saudara, kata-kata memiliki kuasa yang sangat, sangat besar, saudara-saudara. Dari tiga gambaran yang Yakobus berikan, saudara-saudara, dua yang pertama menggambarkan bagaimana hal yang kecil tersebut, kalau dikendalikan dengan baik, akan membawa dampak yang baik bagi hal yang besar tersebut. Kekang kuda yang dikendalikan dengan baik akan membuat kuda tersebut mengikuti kehendak kita. Kemudi kapal yang kecil sekali, kalau dikendalikan dengan baik, akan menyetir kapal tersebut kemanapun kita mau. Tapi gambaran yang terakhir, tentang api, saudara-saudara. Menggambarkan bagaimana hal yang kecil sekalipun, kalau tidak terkendalikan dengan baik, akan membawa bahaya, kerusakan, kehancuran yang sangat-sangat besar. Dan demikianlah lidah dan kata-kata kita. Sadarkah saudara sekarang betapa pentingnya kita memperhatikan dan menguasai, mengendalikan perkataan kita. Apalagi bagi orang Kristen yang imannya benar. Saudara, kita dapat memakai perkataan kita dengan baik dan terkendali untuk membangun, untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mendorong, mengencourage, melengkapi, melindungi, memulihkan, dan mengasihi satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya, jika kita tidak berhati-hati dan kita sembarangan memakai kata-kata, itu sangat bisa, sangat besar potensinya akan menghancurkan hidup seseorang. Dan tidak hanya seseorang, kalau saudara menjadi seorang guru, makanya ayat tadi, makanya seorang guru itu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat, saudara-saudara. Karena seorang guru akan dapat menghancurkan, mempengaruhi seluruh gereja jika kita tidak hati-hati dan kita sembarangan memakai kata-kata. Oleh sebab ini, saudara-saudara, Yakobus meneruskan dalam ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kita, kata-kata kita, kalau tidak kita kuasai, akan dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan menghancurkan. Dan sayangnya, karena kita semua adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa, maka kita mempunyai suatu kecenderungan di dalam hati kita. Suatu kecenderungan untuk memakai kata-kata secara sembarangan, tanpa kendali yang baik, dan untuk menghancurkan. Dan kita tahu, saudara-saudara, mungkin kita juga sendiri mengalaminya, bahwa kehancuran yang disebabkan oleh kata-kata adalah kehancuran yang paling susah untuk disembuhkan dan dipulihkan. Saya rasa sebagian dari kita tidak asing dengan perkataan yang walaupun sudah begitu lama bertahun-tahun dikatakan, tapi masih terngiang-ngiang menghantui kita dan begitu menyakiti kita, menghancurkan kita sampai saat ini. Mungkin sesuatu yang orang tua kita sendiri katakan. Mungkin sesuatu yang saudara kita sendiri atau teman kita sendiri katakan. Atau mungkin bahkan juga bisa suatu komen yang random, yang online pada saat di sosial media kita. Atau mungkin saudara-saudara kita sendirilah yang sudah mengatakan kata-kata tersebut yang menghancurkan, yang merendahkan. Saya sendiri mengakui, saudara-saudara, dalam pengalaman saya sendiri bahwa saya sendiri pernah mengatakan, dan saya, kalau saya ceritakan mungkin saya akan malu, saudara-saudara, saya ceritakan kalau misalnya kayak ketemu one on one aja deh. Tapi saya berikan satu contoh di sini. Saya pernah memakai kata-kata untuk menyerang dan menyindir seseorang sampai seseorang itu tuh tersinggung dan akhirnya dia berhenti pelayanan dan pada akhirnya dia tidak datang lagi ke gereja, saudara-saudara. Kata-kata saya tersebut menyakiti dan merusak persahabatan. Tetapi lebih daripada itu semuanya, saudara saya, yang saya sedihkan adalah kata-kata saya mempunyai dampak terhadap iman orang tersebut. Kata-kata saya sudah menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain. Betapa saya menyesali kata-kata yang saya ucapkan itu, yang tidak dikendalikan dengan baik, yang tajam seperti silet, yang berdampak begitu besar. Kata-kata yang seperti anak panah yang sudah terlanjur dilepaskan dan tidak mungkin kita tarik kembali. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara seperti demikian juga? Kalau saudara perlu beberapa contoh, saya akan sebutkan beberapa contoh kata-kata yang menghancurkan. Yang pertama, kata-kata yang kita ucapkan atau teriakan pada saat meledak kita marah, saudara-saudara. Kapan terakhir kali saudara marah besar lalu melontarkan perkataan yang dengan maksud untuk menyakiti, untuk merendahkan, untuk menjatuhkan? Kata-kata yang menyakiti. Yang kedua, memfitnah orang lain supaya kita tidak disalahkan. Kita tidak mau jadi orang yang bersalah. Kita mencari alasan dan kita mencari orang lain, membebankan kesalahan kita kepada orang lain dan kita mengorbankan orang tersebut karena kita tidak mau bertanggung jawab akan kesalahan kita sendiri. Sadarkah saudara-saudara bahwa hal inilah yang terjadi pada saat dosa-dosa pertama yang Adam dan Hawa lakukan setelah jatuh ke dalam dosa? Adam menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan, dan Hawa menyalahkan si ular, memfitnah orang lain supaya kita tidak disalahkan. Yang ketiga adalah gosip dan rumor. Ini adalah masalah klasik bagi kita orang Indonesia. Kita menyebarkan suatu informasi yang belum tentu benar kepada orang-orang yang tidak berhubungan. Kita bercerita kepada orang-orang di belakang orang yang kita ceritakan. Saudara, gosip dan rumor itu mengorbankan nama baik seseorang demi apa, saudara-saudara? Demi keasikan kita, demi kenikmatan diri kita sendiri. Ya kan? Tambah digosok, tambah asik gitu ya. Tambah sip. Lalu yang berikutnya, grumbling atau menggerutu. Menggerutu bersifat menghancurkan kesatuan. Kita mengatakan keluhan, komplain, yang kita bilang, ah ini gimana sih, menjatuhkan tanpa memberikan suatu solusi, saudara-saudara. Tanpa melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Kita hanya stop pada saat kita cuma menggerutu saja. Tapi habis itu kita gak melakukan apa-apa. Ini menghancurkan. Criticism. Bedakan saudara-saudara criticism dengan kritik. Kritikan yang membangun ya. Criticism itu bertujuan untuk menjatuhkan dan berfokus kepada diri sendiri. Kritikan yang membangun itu dipikirkan dengan matang-matang, sedangkan criticism biasanya itu diberikan tanpa pertimbangan apapun. Criticism sangat mematahkan semangat karena hanya berfokus kepada kelemahan saja. Dan yang terakhir, sarcasm atau sindiran. Ini adalah salah satu kelemahan saya, saudara-saudara juga. Saya juga struggle dengan ini. Sarcasm atau sindiran itu selalu mengorbankan seseorang demi kenikmatan pribadi. Mirip dengan gosip, saudara-saudara. Tapi di sini kita seakan sebenarnya mau melucu, saudara-saudara. Kita mengatakan sesuatu dalam humor, sesuatu yang mau yang lucu, tapi kita untuk itu kita mengorbankan seseorang untuk dijadikan bahan tertawaan. Sebenarnya sarkasme itu atau sindiran itu sebenarnya lebih kejam dari yang kita pikirkan, saudara-saudara. Lidah kita memiliki kuasa dan dampak yang sangat besar. Dan kuasa tersebut adalah kuasa yang tidak dapat dikuasai, yang tidak dapat dijinakkan. Dalam ayat 7 dan 8, Yakobus meneruskan, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Sangat ironis bukan, saudara-saudara? Kita sudah pernah melihat manusia pernah menjinakkan berbagai macam jenis binatang liar. Kita sudah pernah melihat ikan paus yang lebih kuat dan lebih besar, jauh lebih besar daripada manusia, tapi dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Kita sudah melihat gajah, monyet, harimau, bahkan saudara-saudara yang perform di sirkus, bukan? Tetapi manusia justru malah tidak dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Yakobus berkata bahwa lidah kita adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini ada satu detail yang terlewatkan dalam terjemahan ini yang kita dapatkan dalam ESV dalam bahasa Inggrisnya, yaitu adalah no human being. Indonesianya cuma hanya tidak seorang pun ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya itu lebih spesifik, tidak seorang manusia pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Dan harusnya ini membuat kita berpikir, kalau tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menjinakkan lidah, kenapa tadi dibilangnya kita harus menjinakkan lidah kita? Kenapa di ayat di pasal 1 tadi kita harus mengekang lidah kita? Lalu ini suatu paradoks, saudara-saudara, satu paradoks. Kita harus mengekang, menjinakkan lidah kita, tapi di saat yang bersamaan kita tidak mampu. Sebagai manusia kita tidak mampu. Jadi bagaimana? Kita membutuhkan, kita memerlukan external help. Kita membutuhkan suatu pertolongan yang bukan dari manusia. Tapi bantuan, pertolongan ilahi, campur tangan Tuhan untuk bisa mengekangnya. The tongue is powerful. Yang terakhir, saudara-saudara, poin yang terakhir, the tongue is inconsistent. Lidah kita tidak konsisten. Saudara, sampai saat ini, kalau misalnya kita masih ada yang belum yakin bahwa kita punya masalah dengan lidah kita, perkataan kita, atau kita tidak yakin bahwa lidah kita tidak bisa dikuasai, maka apa yang Yakobus katakan di dalam bagian terakhir ini seharusnya meyakinkan kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu ini keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Sudah tidak bisa kita pungkiri, bukan? Di satu momen kita ditemukan sedang memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Di ruang kebaktian kita menaikkan tangan kita, pujian kita dengan suatu ekspresi yang full, sepenuh hati. Tapi di momen berikutnya, di saat kita pulang dari kebaktian, kita pulang ke rumah kita, di dalam rumah tangga kita, atau kita pergi ke tempat kerja kita, atau di uni kita, saudara-saudara, kita ditemukan sedang mengutuki sesama kita, menjelekkan atau bahkan menyumpahi orang, yaitu orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah masalah yang besar. Bahwa lidah kita itu tidak konsisten. Mungkin kita lupa, saudara-saudara, bahwa apa yang kita katakan tentang sesama kita itu menunjukkan sebenarnya apa yang kita percayai tentang Tuhan. Saya ulang, saudara-saudara, ya. Kita lupa bahwa apa yang kita katakan tentang sesama kita itu sebenarnya menunjukkan sesungguhnya apa sih yang kita percayai tentang Tuhan. Mungkin kita lupa bahwa perkataan kita kepada Allah dan kepada sesama kita, dua-duanya seharusnya adalah bentuk penyembahan yang benar kepada Allah seharusnya. Tuhan Yesus pun berkata dalam penyembahan kita yang sejati kepada Allah, itu dapat dirangkum dengan dua hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita juga akan taat dan mengasihi sesama kita. Bukan mengutuk, bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan. Dalam arti kata lain, bukan membenci sesama kita. Yohanes mengingatkan kita sekali lagi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak bisa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, lidah kita tidak konsisten. Dan kalau lidah kita tidak konsisten, masalah kita sebenarnya bukanlah hanya di lidah tersebut atau mengendalikan lidah tersebut. Sebenarnya ketidakkonsistenan lidah kita itu sebenarnya adalah hanya symptoms, tanda-tandanya saja, saudara-saudara, yang menunjuk kepada akar dari masalah tersebut. Dan akar masalah tersebut adalah hati kita. Ketidakkonsistenan lidah kita itu menunjukkan apa sebenarnya isi hati kita. Yakobus menjelaskan di ayat selanjutnya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah ada pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus mau kita sadar bahwa buah perkataan kita seharusnya itu sesuai dan seturut sama dengan sumbernya, yaitu hati kita. Jadi kita harus mengalihkan perhatian kita sekarang kepada hati, isi hati kita. Dan yang Yesus katakan, saudara-saudara, Yesus sendiri berkata bahwa karena yang diucapkan mulut kita itu adalah luapan dari hati kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk menjinakkan lidah kita dengan cara kita berhenti saja ngomong-ngomong, kalau gitu, kalau misalnya masalahnya adalah lidah, berarti saya tinggal kalau ketemu orang, ngomong-ngomong aja, gak usah ngomong aja, berhenti mengomong. Tidak begitu, saudara, itu tidak cukup karena masalahnya adalah di dalam hati kita. Hati kitalah sumber dari perkataan kita. Maka hati kitalah yang perlu ditebus. Hati kitalah yang perlu diperbaharui. Hati kitalah yang perlu dikuduskan. Dan hanya dengan demikian, saudara-saudara, perkataan kita yang menjadi buahnya itu adalah menjadi buah dari hati, isi dari hati kita yang telah diperbaharui, yang telah ditebus, yang telah dikuduskan. Dan siapakah yang mampu menebus, memperbarui dan menguduskan hati kita? Hanya Allah, hanya Tuhan. Jadi sekarang apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menebus lidah kita? Tiga hal, saudara-saudara. Be honest, behold, and be filled. Yang pertama yang kita lakukan adalah be honest, jujur. Mengakulah dengan jujur dosa kita. Dan bertobatlah dari cara-cara pemakaian kata-kata kita. Bertobatlah dari kata-kata yang merendahkan, yang menjatuhkan, yang menghina, yang menghancurkan, yang menyakiti, merusak, menghancurkan. Bertobatlah saudara-saudara. Apakah suatu kata-kata itu yang kita sebutkan, yang katakan di dalam rumah tangga kepada orang tua kita, atau kepada anak sendiri, atau kepada saudara kita, teman-teman kita, maupun yang kita katakan online, saudara-saudara, sosial media, lewat chat, maupun saudara forward-forwardan kita, itu semuanya juga termasuk. Bertobatlah saudara dari gosip, bertobatlah dari menggerutu, dari criticism, dari sarcasm, yang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Carilah pengampunan yang terutama dari Tuhan. Saudara, ketika kita datang dengan hati yang remuk, Tuhan akan setia dan adil dan menerima kita dan mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Akuilah di hadapan Allah bahwa kita tidak mampu. Akuilah bahwa aku manusia biasa, tidak dapat menjinakkan lidahku sendiri, Tuhan. Hati kita terlalu busuk dan kita tidak berkuasa untuk menjinakkan lidah dengan kekuatan sendiri. Akuilah bahwa, dan kita sadari, saudara-saudara, bahwa kita tidak adalah lain, tidak ada hal yang lain yang mampu untuk menebus dan memperbarui dan menguduskan hati kita. Dan kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan untuk menebus, memperbarui dan menguduskan hati dan kata-kata kita. Dan yang terus, selain mencari pengampunan yang dari Allah, carilah juga pengampunan dari orang yang kita sakiti, saudara-saudara. Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang dipulihkan satu dengan yang lain, menjadi berkat. Be honest. Yang kedua, behold. Yang kedua adalah behold Jesus. Pandanglah kepada Yesus, pelajarilah Yesus. Dialah satu-satunya yang memakai lidahnya dengan sempurna. Pada saat Tuhan Yesus masih anak-anak, ia berkata-kata dengan para guru, dan semua pertanyaan dan pernyataan Yesus itu mencengangkan para guru, menunjukkan bahwa dia memakai perkataan yang bijaksana. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus memakai kata-kata firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan dengan kata-kata yang penuh kuasa dan membebaskan. Dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan kata-kata yang memulihkan. Yesus meredakan angin ribut dengan kata-kata yang penuh kuasa dan otoritas. Ketika seorang penguasa muda datang kepada Yesus, ia memakai kata-kata yang tegas, menyatakan kebenaran. Dan di Taman Getsemani, saudara-saudara, di mana Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Dan seluruh murka Allah atas dosa manusia, yaitu segala macam dosa, yang tidak hanya dosa tubuh kita saja, tapi termasuk dosa lidah kita yang begitu menghancurkan, murka dan penghakiman Allah atas semua itu akan dituangkan ke dalam sebuah cawan. Dan dia tahu, saudara-saudara, sambil bertelut dengan peluh seperti berdarah, Yesus berkata di dalam doanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus memakai kata-kata yang penuh ketaatan. Dan saudara, di atas kayu salib, setelah ia tahu bahwa seluruh dosa kita telah sepenuhnya ditanggungnya di atas kayu salib, ia mengutarakan perkataan yang membebaskan. Sudah selesai. Jadi mari saudara-saudara kita behold, pandanglah, perhatikanlah Yesus, pelajarilah dia. Hanya di dalam dia kita melihat pemakaian kata-kata yang sempurna. Yang memuliakan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Dan dia telah sempurna melakukan itu bagi kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus kebenaran Kristus itu diperhitungkan ke atas kita sekarang ini. Behold Jesus. Yang terakhir, saudara-saudara, be filled by the Spirit. Dipenuhilah oleh Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengizinkan, menjanjikan dan akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Dan kalau saya bacakan dalam Kisah Para Rasul ayat 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara-saudara, saya tidak sedang mengutamakan tentang bahasa roh saudara-saudara di sini, tapi Yakobus, Kisah Para Rasul 2 di sini adalah kebalikan daripada Yakobus saudara-saudara. Kuasa lidah yang besar itu tetap ada, kita bisa saksikan di sini. Dan lidah-lidah seperti nyala api itu adalah dari Roh Kudus yang telah membakar dan membuat Injil Yesus Kristus itu menyebar saudara-saudara. Kalau di dalam Yakobus kita melihat bahwa api itu akan menghancurkan seluruh hutan yang besar, di sini saudara-saudara, Roh Kudus yang mengisi kita itu akan membakar kita dan menyebarkan Injil bagi banyak bangsa saudara-saudara. Dan api ini adalah api yang bukan berasal dari neraka, tetapi dari Roh Kudus. Saudara, pada saat kita datang kepada Kristus, maka kita akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Dan kita sangat butuh kuasa ini untuk menebus dan memperbarui dan menguduskan hati dan perkataan kita, serta menjinakkan lidah kita. Jadi saudara, datanglah kepada Tuhan dan mintalah kepada Roh Kudus untuk memenuhi kita, untuk menolong kita. Karena itulah salah satu tugasnya Roh Kudus, menolong kita. Supaya ketika kita berkata-kata, supaya kata pada saat kita bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, pada saat kita berkata-kata, pada saat kita mengatakan sesuatu di online atau sosial media, kata-kata kita adalah, buahnya adalah penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua untuk mengambil sejenak waktu untuk berdiam. Biasanya kita menaikkan pujian, tapi saya diingatkan bahwa tadi kita bisa dengan mulut yang sama memuji Tuhan dan juga bisa mengutuk sesama. Jadi saya mau ajak kita semuanya untuk stop, berhenti sejenak dari kata-kata. Untuk merenungkan pemakaian kata-kata kita. Mungkin sudah lama sekali kita tidak memikirkan secara serius pemakaian kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin kepada orang terdekat kita, orang tua, anak atau saudara kita. Yang kita katakan kepada teman-teman atau teman-teman kerja. Mari saudara-saudara, kita renungkan selama 2 menit ke depan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk mengungkapkan segala dosa lidah kita di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, kami datang kepada-Mu Tuhan. Dan kami sadar dan hati kami remuk. Karena kami tahu ya Tuhan, kami telah gagal dalam pemakaian kata-kata kami. Kami telah gagal untuk mengendalikan dengan baik apa yang kami katakan. Kami telah menjatuhkan, menghina, menyakiti, memfitnah, meremehkan, menyindir, dan bahkan menyumpahi sesama kami yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Dan ketidakkonsistenan kami, Saudara Tuhan, itu menunjukkan hati kami yang busuk, Tuhan, yang bobrok. Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Dan pulihkan kami. Kami tahu ketika kami datang di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa yang setia dan adil untuk mengampuni kami. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur untuk itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memandang kepada Kristus yang sempurna. Dan penuhi kami ya Roh Kudus. Kami berdoa supaya kuasa-Mu itu bekerja untuk menebus dan memperbaharui kami, menguduskan hati kami dan perkataan kami hari demi hari. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak akan menjadi sempurna dalam sekejap ya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau bekerja hari demi hari untuk lebih menyempurnakan kami. Sehingga perkataan kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.